Jeden človek. Sigurneli ste ho tla. Uvedeli ste ho tla. Na zdravie.
Môžem stolníka za tla.
Приемате ли го, че това е така? Колко от вас успяха да прочитат главата призивът на Елисей? Манишко остана?
Започна хилядо за тон.
Някой има ли който е изчел цялата?
Имаше и
може ли да кажа аз не?
Да.
Тази книга аз не знам кой я има тук.
Коя?
Освен аз.
Аз имам на компютъра, обаче.
Защото аз си имах тази книга, тя е моя, тази книга, която е тук, обаче момичета искаха те да прочитат и не можахме да я прочитат.
Не, не, не.
Добре,
аз се взехам на
това. Хайде.
Ние се знахме в училище.
Такова, който прочел...
Аз прочетох малко от нея. За Елисей се казва, че е израсъл в скромен дом. Бедно и...
Не, че е служил с смирение, което...
Що му е бил богат?
Добре, хайде, после ще отпочвай за месо, разбира се. Говорим за Самуил.
Защото аз четох и за Уилла Мирър. Това го умежих вече.
Ще направим компютър.
Така. Какво ви направи впечатление? За този млад човек.
Бил е много бъден в малките неща и тук с дълбоко смирение.
Къде го намери Бог, когато реши да го повика чрез Илия?
На полето.
Той не беше някой лентяй, стояш се под сянката и чакаш да му падне ябълката отгоре, за да мисли някой си закон. Той се беше хванал и вършеше онази работа, която лежеше като огромна нужда пред него, сега в настоящия момент. И ние с вас четохме, че това е едно от условията да работим в настоящото време, да отговорим на нуждата, която лежи точно до нас, сега. Не да си мечтаем за някоя хубава служба, за някое хубаво занятие, за Божията воля за моя живот някога в бъдещето. И са... Елисей всъщност... Елисей всъщност беше точно такъв млад човек. Той беше напълно ангажиран да върши това, което трябва да го върши. И затова, когато Бог видя, че той е сериозен в тези неща, които върши, той реши да го покани в своя служба. Така, вчера нахвърляхме няколко идеи. Отново искам да започна с този стих. Псалом 32:8. Можем ли ние да знаем своето място? Можем ли ние сами да преценим къде, с какво и как да се захванем? На къде да поемем, когато посоките в живота са толкова много? Кръстовищата са толкова често. Кръгови движения има толкова много и не знаеш в коя пресечка да свърнеш. Как се наричат? С насрещно движение. О, да. Лоша работа. Не можем и няма как. Но благодарим на Бога за това, че Той ни е надарил със Своето Слово и в Него е вложил Своите обещания. И това красиво обещание в Псалом 32, 8 стих, искам да бъде отново ръководеща мисъл за нас и днес. Аз ще те, казва Бог, какво?
Разумя.
И още ще те науча. Какво?
Пътя,
по който трябва да ходиш. Кой го казва? Бог. Ако го казвах аз, ако го казваше някой друг човек, нямаше да е толкова съществено. Но понеже го казва Бог, каква увереност това може да подбужда в нас? И още как ще ни съветва? Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми. Крал Яков, цар. Казва, че ще те водя с окото си. Виждате ли какво доверие се изгражда, когато ти приемаш Божието вразумяване, когато ти приемаш Неговата воля за твоя път в живота. За Бог няма да е толкова трудно вече да те ръководи. Бог само мига, смига, както обичаме ние да смигаме като малки деца, да си даваме знаци за едно или за друго. И ти вече знаеш на къде да поемеш. За теб става лесно. Добре. Се опитвам да направя малък преговор от вчера. В книгата Постъпките на Великия лекар 476 страница се казва, че всеки един човек има своето отредено място в Великия план на небето. Всеки един. Всеки човек. И искам някакси тази мисъл да може да се вкорени в нас, защото тя включва специално теб. Не мен, не някой друг, не някой брат или сестра, не някой пастор и служител, а теб, обикновеният млад човек. Всеки един човек има своето място в великият план на небето. Дали обаче ще запълним това място, зависи от нашата вярност и нашето желание да се кооперираме с Бога. Има място и за теб, сестра Злата. Има място в Божия план за всеки един. За всеки един. И това е нещичко, което трябва да го осъзнаем, да вникнем в него. Защото когато това е ясно пред нас, когато това някакси ни го приемем, в крайна сметка със сигурност големия въпрос ще бъде: добре, къде е това място? Искам го, искам да съм там, искам там да върша това, което Бог очаква от мен. Как обаче да намерим своето място? Пак преговор от вчера. Това беше методиката. Това беше съветът. По какъв начин да открием своето място в живота? Как да познаем всъщност мястото, за което Бог купнее да ни постави, нещата, които Той иска ние да вършим, да се занимаваме? Как? Той ни дава знаци. Най-напред да разчитаме на Бога. Да представим пред Бога своята нужда. Това се нарича, с други думи, дори посвещение. Не на себе си, а да представиш нуждата на Бог. И да кажеш: Господи, аз искам ти наистина да бъдеш този, който ръководи. Не някой друг, не някой съветник, не аз дори, защото аз знам, че ще сбъркам. Искам ти да си този, който ще ме водиш. И ние четохме с вас книгата Възпитание, нещичко, което вярвам, че сте запомнили. Къде беше то? Ето тук, 267 страничка. Ние се нуждаем да следваме по-близко, по-тясно Божият план за живота. Да вършим най-доброто в работата, която лежи наблизо до нас. Рядам, както казват руските. До тебе работата. Да посветим своите пътища пред Бога, това, което каза ти, да бдим за знаците на Неговото провидение. Това са сигурните правила, да имаме сигурно водителство в избора на едно занятие, на една професия. Това са нещата, чрез които Бог иска да ни води, да ни покаже къде е Неговото място за нас. Имаше нещичко малко по-напред. Там да го видя къде беше. Специалното място, определено за нас в живота, се определя от нашите качества и способности. Способности и качества. Не вчера четохме, че не всички достигат една и съща височина. Така. Ако ние сами седнем и си направим една преценка на какви са нашите качества, какви са нашите силни и слаби страни, къде аз мога да върша неща и къде не мога да върша нищо, просто къде съм силен и къде съм слаб, това можем да го направим?
Грешки се случват.
Случват се грешки. Но ако искаме да бъдем, прощавайте, така искрени пред себе си и с молитва да подходим към това, Не е трудно да седнем и дори на един лист да нахвърляме няколко ярко написани качества, които притежаваме като личности, като хора, като човеци.
Святия душа не изобличи там, където не сме
прави. Ако не сме прави, да, може на всяко едно, след като ги нахвърляме и ги напишем, дори да се молим и да кажем: Боже, покажи ми тук къде съм. Ако искате, дори може да си ги оцените, след като ги напишете по 10-балната система от 1 до 10, най-добър и най-зле. Служете си по една оценка и може, ако с течение на времето се молите, така да си променяте оценката. Днеска да съм на 5, утре да съм на 7, например. Възможно ли да стане това? Възможно е. Да, възможно е. Да определим качествата, дори може да се съветвате с някой близък, с някой познат, с някой колега, с когото работите. Мислиш ли, че аз мога това, че аз разбирам от това? Мислиш ли, че това качество ми е присъщо? Дали съм търпелив? Как мислиш ти? Дали имам способност да разговарям с хора, да общувам с тях? И ако нещичко не ми достига това, разбира се, всеки има възможности в Божието провидение, средство да се развива. Но е хубаво, за да може да определим своето място, да знаем своите качества. И оттам нататък възпитание ни казваше, че е важно да посветим пътя си на Бога, да предадим пътя си на Бога. Може да знаем своите качества, но ако само спрем до тук, това не е достатъчно. Тези качества е нужно да ги предложим пред Бога и да кажем: Господи, ето ме, това съм аз. От тук нататък ти си на ход. Аз съм готов да върша, както се казваше там, работа, която лежи тук, до мен. Покажи ми с какво се захвана още сега, още днес. Не да чакам утре, не да чакам след година, когато завърша, ако уча някъде. Не да чакам, когато това или онова се случи. Кажи ми откъде да започна. Сега. На място, на което се намирам. И обещанието беше, че Бог ще бъде верен. То обязателно ще ни помогне. 5 том на свидетелства, 572 страничка казва едно изречение: чакай и Господ ще ти помогне. Чакай. Бъди търпелив и ще видиш, че ясна светлина очертава пътя ти. Свидетелства, 5 том, 572 страница. Избрани вести, 2 том, 363 страничка. Нека бъде направена, нека... Вчера го говорихме, за какво се казваш там. Нека има много молитва и дори ако е нужно, пост. Молитва и пост. Нали така? Нека не ги пренебрегваме. Исус не ги даде тези неща. Той ги каза като средства. Дете и молете се, да не паднете в изкушения. Този род не излиза по друг начин, освен чрез пост и молитва. Да. Това са средствата, които сам Христос ни е подарил. За това да чакаме, за да може Бог наистина да открие своето място в нас. Няма изход на това поколение. Не можеш да намериш правилният изход, божественият изход, ако не се молиш, ако не постиш, ако не търсиш това. Нещичко друго, което би трябвало да се зададем в мисълта къде е моето място. Когато започнем да мислим за едно определено място и когато виждаме, че по някакъв начин пътищата водят на там, един хубав въпрос, който също бихме могли да се зададем, е: хората, с които аз работя или ще работя, институцията, проектът, службата, която ще заемам аз там, ще служат ли на Господа, ще ми помагат ли да бъда лоялен на Бога и на Неговата църква? Да бъда верен на Бога. В това място, в което аз така виждам, че по някакъв начин обстоятелствата ме привличат или пътищата водят натам, ще мога ли аз на това място да служа и да бъда верен на Бога? Важен е този въпрос. Преди много време, 2001 година, когато вчера ви разказа за това как след няколко неуспешни опита да се издигна така по някакъв начин, малко да се стъпя на краката, с други думи, Бог помогна да се проваля така по някакъв начин. И в един момент се оказах с някакъв дълг зад гърба си. И се чудех как да се измъкна от това нещо, защото аз хич не обичам дългове. А в същото време се запознах с тази програма, която съществува в съседна Румъния, където се провеждат подобни курсове за обучение, малко по-дълги. Малко по-дълга програма, едногодишни бяха по това време. И някакси в мен се породи желанието да ида там и да уча. Да, обаче, за да ида там и да уча, имаше много неща. Едното беше, че трябва да си платя такса за обучение, другото беше, че трябваше да се приготвя за това учене там. А освен всичко друго, имаше нещо, което ми тежеше, и това бяха дълговете, които ме гнетяха. И понеже имаше цяла година пред мен, аз реших, че ще работя една хубава, сериозна работа, ще си потърся добра работа, откъдето ще мога да си платя всички дългове и да си спестя пари за моето учене. И така започнах да търся. Търсех, отварям вестниците 24 часа, труд, чета там по средата, работа, гледам само най-големите обяви, защото искам хубава и стабилна работа. Защо да гледам тия мънички тук, там е между редовете? И до това време се бях занимавал с различни неща в сферата на търговията, търговско представителство, продуктите на Несле продавах няколко известни година. После имаше едни американски продукти за почистване в индустрията на ChemSearch и други неща, И затова, като отворих тия големи реклами, винаги търсех нещо свързано в тая област. И ето ме един ден в София се намирам, там съм на квартира, чета. Търси се човек, когото обявяваме конкурс за търговски представител. И чета какви са изискванията, опит да има, така, млад човек, да е енергичен, мисля си, да, сигурно има малко енергия, да е целеустремен, така, да може да работи в екип. И знаете как ги пишат тия обяви. Така като помислих за себе си, качествата, както ви казвам, стори ми се, че ще се впиша някакси в тази картина. И реших да кандидатствам. Освен всичко друго, след това се пише какво се предлага, заплащането беше хубаво, там имаше мобилен телефон даваха, не знам още какво беше, имаше личен автомобил, който даряваха, чисто нов Ford ли беше, каква беше, някаква малка кола такава. И голямата идея беше, че трябваше да се работи само по големите хипервериги в тази работа. Аз отидох на интервюто, явих се, там имаше една голяма зала, много народ, куп народ, и си казвах, ей, сега аз имам качествата, дали обаче това е моето място тук? И си казвах, не, аз трябва да си събира пари, трябва да си платя дълга и искам да взема тая работа, да работя и да мога да се готвя да ида да уча. И дойде време за конкурса, там всеки един по един минаваше на интервюто. Имаше събеседване, аз седнах, говорих, питаха ме там, вече съм забравил какво. Но знам, че ми подариха дори свободна събота с госпожата, която там каза. Аз си казвам, събота обаче не работя. Добре, не работиш. Ние казва работим, но ако искате да работя, да съм с вас, събота ми е свободен ден. Е, добре, каза. Ще видим, ще го помислим. И така мина се всички, излязох си както всички, чакам след това, то беше мисля четвъртък или петък, чакам, звъннаха ми по телефона и казаха, измежду всичките, целият този народ, ти и още един сте назначени на тази работа. И аз скачам, радвам се, благодаря ти Господи, най-после, хубава работа, попаднах си на мястото. И от този момент, обаче някак си объркан в тази голяма радост, в един момент изникна пред мен един въпрос. Аз ще се занимавам с представителство, но всъщност аз забравих да питам за какви продукти стана въпрос. Ще ходя по хипермаркетите, ще ги представям, ще ги разглеждам, ще ги реклами, ще послагам. Но някакси не ми стана наясно въобще къде беше моето място. И така със един такъв голям знак на въпросителна, очаквах поне делничния ден, когато трябваше да отида и да започна вече работа. И ето ме в понеделник отивам на работа, представяме се там, така и така. Тя ми казва, жената, изчакай, сега ще седнем с този колега, ще заведе в цеха, ще разгледаш, ще разведе днес, ще бъде ден въведителен, така да можеш да се запознаеш с работата. И той след това ме помоли, седнахме в колата, излязохме някъде вече, не знам къде беше, някакъв квартал на София. И ме вкара в един огромен цех и когато влязах вътре, първото, което почувствах, още не знаех какво е и що е, но ме лъхна един такъв страшен аромат. На какво си мислите? Не познахте. На кафе. Не знам дали сте попадали в някаква такава кафейна индустрия, но когато навлязах вътре в тези цехове, в това беше една огромна фабрика, и когато започнаха да ме развеждат по различните зали, огромни зали, където стояха огромни камари с различни машини, които влизат, мелят, пакетират, и хора така свободно се разхождаха, аз едва можех да... Вече просто нямах как да вдишна. Си казах, аз да продам кафе, аз който утре ще кандидатствам да уча в здравно мисионско училище, да вървя по хипермаркетите, да го нареждам пакетчета така красиво, че всъщност хората като ги погледнат, че са добре наредени, с желание да минават, да хвърлят в кошницата, аз да я правя тая работа. Аз да им слагам тая отрова в ръката, а утре пък ще уча, че кафето не е добро за вашето здраве, че е смърт за вас, ако че Бог ще се върна, го забранява.
Ако не си, ти ще е друг.
И с една такава поредица от мисли, аз се прибрах и следващия ден просто им се обадих и казах, че благодаря много за доверието, за това, че се съгласиха да подарите свободна събота, че ме приеха, обаче с голямо съжаление ще трябва да откажа тази работа, защото тя не е работа за мен. Защото обясних защо и как. Та, разказвам ви го това, защото всъщност ние можем да се молим, ние можем да търсим, ние дори можем да виждаме, че Божието провидение ни води в едно нещо, обаче мислите ли, че то е от Бога? Мислите, че Бог искаше да продавам кафе? Не. Въобще не. Съвсем ясно и категорично не. Но аз знам, че Господ няма да ме остави. Тук се казваше в свидетелства, чакай на Господа и то обязателно ще ти помогне. В този момент просто реших наистина кажа не на това, защото не вярвах, че това е нещо, което Бог ще благослови. Въпреки, че имах дълг, който ме влачеше, въпреки че с тази работа щях да мога бързо нещата да ги покрия, да си стъпя на краката. Приех, че не това е начинът, по който Бог иска да работи. И ще спра до тук, или само ще ви кажа, че много скоро след това, седмица след това, прочетох друга голяма обява за други неща, пак кандидатствах и благодаря на Бога, че ме приеха. Там ставаше на въпрос за офис консумативи, за неща, които с удоволствие работих и можах да си изчистя задълженията и така нататък. Да се приготвя. Та, въпросът е, че Бог приготвя път пред нас, но ние с вас сме онези, които трябва да вземем решението. И въпросът, който тук исках и го задавах преди малко е хората, с които ще работя, институцията, проектът, фирмата, с които искам да работя, лоялни ли са, верни ли са на Христос в своите принципи? Ще ми помогнат ли те аз, ако там работя заедно с тях, да бъда верен на Бога и на Неговите принципи? Този въпрос е страшно верен, скъпи мои. Много е нужен, защото ако ние не се питаме този въпрос, много често ние може да идем и да работим там просто за да изкараме някакви пари. Разбирате? И да си мислим, че все пак хората не знаят, че сме адвентисти, събудяни, че събота не работим. И да не знаят и да си мислим само, че по този начин даваме светлина. Бог искал да ни постави там, където наистина ще даваме светлина. И тази светлина ще бъде реална, истинска светлина. Така, тук някъде се загубих. Много ви разказвам. Така. Вчера говорихме за това, че има три начина за това как Бог води. Кои са трите начина?
Чрез Словото си,
Словото,
проведение и призива на Неговия свят Дух.
Да, чрез Словото, чрез Неговото проведение и чрез впечатленията, които Той прави чрез Своя Дух. Искам да прочета от свидетелства 6 том, 24 страничка. Същността на истинската вяра е да се вършат правилните неща в правилното време. Какво е истинска вяра? Не просто някаква теория, не някакво твърдение, схващане в нещо, а истинската вяра е да вършиш правилното нещо в правилното време. Разбираш ли? Това е вяра. Ако знаеш, че Бог ти е призовал да бъдеш тук на този курс, аз знам, че има някой между вас, които се двумят. Тук да съм, не съм ли тук? Някъде да е, дали имам нещо друго, което трябва да свърша, да го свърши ли или не. До вчера дори имаше хора, които ми звъняха по телефона. Аз искам да дойда при вас, обаче имам още толкова много неща да свърша, не знам дали ще успея да ги свърша, казвам, ясно ми е твоята ситуация. Или истинската вяра е да се довериш на Бога и да вършиш правилните неща в правилното време. Да, със сигурност има важни неща, които можеш да свършиш и вкъщи, но истинската вяра ще те води да вършиш правилното нещо в правилното време. Ако това е правилното време, какво е правилното нещо, което можеш да свършиш сега?
Правилното нещо да слушаме.
Правилното нещо е да бъдеш студент, да бъдеш ученик, да бъдеш курсист и то правилният курсист. С истинската мотивация, с добрия стремеж, да научиш, да грабнеш колкото се може повече от тези семпли занятия, от тези неща, които се споделят с вас тук. Добре. Бог е великият ръководител и чрез своето провидение, в същите 6 том на свидетелство, 24 страничка зачитам, и чрез своето провидение Той приготвя пътя, чрез който Неговото дело да бъде осъществено. Той приготвя възможностите, Той отваря средства за влияние, каналите, чрез които да се работи. Ако неговият народ бди за знаците на неговото провидение, ние говорихме за знаците, ако стои готов да се кооперира заедно с него, този негов народ, те ще видят едно велико дело извършено. И вижте сега, техните усилия, правилно направлявани, ще произведат стократно по-голям резултат там, ще произведат стократно по-голям резултат отколкото ако със същите средства ако същите средства и усилия бяха вложени в друг канал, където Бог не така ясно е изявен. Тоест, ако Бог иска да те постави на едно място, за да вършиш нещичко и да го свършиш както трябва, там на това място ти ще имаш стократно по-голямо благословение, отколкото ако ти решиш и също това нещо, идеш да го вършиш на някое друго място. Разбрахте ли? Ето за това е важно да знаем Божието място за мен, за теб, за всеки един от нас. И когато го знаем, наша отговорност е по някакъв начин да сме там, на това място. И на това място по някакъв начин да се захванем с това, което Бог очаква от нас. Така. Какво означава провидението? Говорихме за провидението. Чувства ли е провидението? Чувства ли се то? Как да разбираме провидението?
Божия глас
в нас. Не, провидението не е Божия глас в нас.
Събитието, което става. Божията намеса.
Това е Божията намеса. Това са обстоятелствата, които се случват около нас или в нашия живот, в които ние виждаме Божият почерк, Божият подпис отдолу. Разбирате ли? Провидението не сме ние, провидението не са нашите чувства, провидението е начинът, чрез които Бог работи в живота около нас. Може да е чрез събития, които се случват, чрез хора, които казват нещо или не казват, чрез решения, които се вземат, чрез най-различни неща. Провидението не са нашите чувства, но то е супер... как да кажа, великата сила, великото дело на Бога, как да организира нещата около нас. И е хубаво, ако ние може да се замисляме и да се задаваме въпроса наистина как Бог ги събира нещата, как ги подрежда нещата. И колкото по-често задаваме този въпрос, толкова повече стоим в смирение пред този Бог, по колко красив начин Той организира всъщност всичко. И по такъв начин може да разчитаме Неговият глас. Неговият почерк в тази вест, която Той носи към нас. Каквото съвети към учители, родители и студенти, 258 страничка, каквото и да допусне Бог в своето провидение, там, където Той ви е поставил, Той ще ви закриля. Каквото и да допусне, каквото и да ви се случи, където в своето провидение, ето го неговото провидение, Той ви е поставил на това място в своето провидение, обязателно Той ще ви закриля, Той ще ви опази. 258 от съвети към учители, студенти и родители. Какво са впечатленията? Казахме, Бог говори чрез словото си, Бог говори чрез провидението си. И Бог говори чрез гласът на Святия Дух, който се отразява в нашите мисли, в нашите впечатления. Сега, ако имаш една постоянна мисъл, тя ти се върти в главата, върти ти се, как да разбереш дали тази мисъл е от Бога или не?
Според Словото.
Ще се помолим, добре.
Бог ти дава увереност,
когато можеш. Бог ми дава увереност. Впечатленията са нещо, което винаги трябва да проверяваме на база на Божието Слово и на база на съветите, които имаме в духа на пророчествата. Защото Бог иска да ни говори и Той ни натрапва определени мисли, но Той не е единственият, който ни натрапва определени мисли и желания, определени впечатления. И дори тук съм си извадил няколко извадки за това, които казват, че всъщност впечатленията не са единственият сигурен водач за нас. Дела на апостолите, 279 страничка. Впечатленията сами по себе си не са единственият сигурен водач към определено задължение. Врагът много често подбужда мъжете, хората да вярват, че Бог е онзи, който ги води чрез определени впечатления, когато в действителност те следват само своят човешки импулс. Мислиш си, то ти се върти в главата, мислиш, че ще е добре, точно така ще стане, точно така. Обаче дявола също може да завърта пумпала и да ти се върти тази мисъл в главата. И ти си мислиш, че е Бог, а в същото време може да се окаже, че следваш своя човешки импулс, че Бог го няма в това. Затова се казва, единствено на впечатление не можем да се ръководим. Важно е да вземем нашите впечатления в предвид, но те трябва да бъдат базирани, проверени всъщност на това, което Словото говори. Двете писани слова. Библия и Дух на пророчеството. Свидетелство 2, том 505, още едно изказване във връзка с това. Тази зависимост от впечатленията е една от специалните измами на Сатана. Зависимост от впечатленията. Много хора, каквото мислят, това е правят. Каквото мислят, това е правят. Мисля го и го правя. Всичко обаче трябва да се проверява, защото много често в нашите мисли са инжектирани неща, които не са от Бога. Нали така? Така ли съм или? Да. И сигурен си, че е така? Сигурен си, че е така?
Да,
мисли, мисли, че сега е времето, че утре ще решиш да се тръгнеш и после ще е късно. Свидетелство 5 том 572 страничка. Ако се предавате на впечатленията, вие може да загубите душата си, а душата е от толкова ценна за Бога. Ако се предавате единствено на впечатленията. Не се водете само от впечатления, само от мисли, чувства и емоции. Всъщност аз забравя да определение на впечатленията. Какво са впечатленията? Това са нашите вътрешни емоции. Това е ефекта на нещата, които се случват, отразен този ефект в нашия ум. Това са нашите мисли, нашите емоции, чувства. Това са впечатленията. Единствено на тях, единствено от тях не можем да се ръководим със сигурност. Те трябва да бъдат проверени. И вчера споменахме, че текстът за проверка е Исаия 30:21. Ушите ти, Исаия 30:21. Не, вчера не сме го чели той. 8:20 вчера четохме. Днеска да добавим 30:21. Със сигурност ушите чуват повече гласове. Исаия 30 глава. 21 стих. Твоите уши ще слушат за тебе слово. Ето ги думите, които ще чуват. Може словата да са в мислите ли всъщност. Което когато се отклонявате надясно или когато се отклонявате наляво, ще казва, какво ще казва това слово? Този е пътят. Върви по него, вървете по него. Това е Божието Слово. Това е гласът на Неговия Дух. Можем да сме сигурни, че когато проверяваме впечатленията, които имаме, мислите, които имаме, дали те са според Божията воля, според Неговия план за нас, то със сигурност ще може да чуваме този глас, който ще ни пази да тръгнем наляво или надясно направления, които не са от Бога. А Бог казва, ето там, напред.
Дали я правим?
Божията воля, Словото.
Мисли от планината на благословението, 20 страничка. Думите на Бога са избор на живот. Къде са Неговите думи? Къде са те? В Неговото Слово, в Библията. Докато търсите тези живи извори, вие чрез Святия Дух ще бъдете доведени в близка връзка с Христос. Кога ще бъдем доведени в тази близка връзка? Когато ние изследваме тези живи извори, за които говорихме, че са Божието Слово. Тогава познати истини ще бъдат представени пред вас, в умът ви ще бъдат отпечатани. Текстове от писанията ще започват да горят във вас в необичайна светлина, като проблясък, като светкавица, тук се казва. И вие ще познаете, че наистина Христос ви води. Един божествен учител, който се намира до вашата страна. Важно ли е всеки ден да изследваме писанията? Важно е. Изследвайки ги, ние се задълбочаваме в тази близост с нашия велик водач. С Христос се казваше там. И когато сме на кръстопът и питаме Господи на къде да поема, Бог може чрез определени текстове, които в умът ни така ярко се отразят, да ни даде ясен отговор всъщност какво трябва да направим и ще познаем, че какво Бог ни води. Ще чуваме точно тогава това слово. Така, по същия начин, както гласът на впечатлението, така и гласът на провидението, нещата, които се случват около нас, трябва да бъдат проверявани също от това, което Библията говори. За да не си мислим, че нещо се е случило и обязателно това е от Бога и аз там трябва да тръгна. Някаква възможност се е отворила и тя обязателно е за мен. Приели са ме на работа и там обязателно трябва да ида. Приели са ме да уча на едно място и това обязателно е моето място. Разбирате ли? Всички тези неща трябва да се проверяват дали са наистина от Бога. Следващото нещо, което искам да развивам с вас е каква е мотивацията ми, когато търся всъщност Божието място за мен? Каква е истинската ми мотивация? Първа книга на Царете, 16 глава, там ще прочетем стих 7. Това е един признат за вас стих. Историята е за Самуил, който търси един нов цар, търси кого да помаже, Бог го е изпратил да помаже някого. И той го търси, и той се опитва, и гледа на първи, на втори, на трети, и иска да помаже, Бог казва не и този, не и този, и този не. 16 глава, 7 стих. Но Господ каза на Самуил, не гледай на лицето му, нито на високия му ръст. На какво гледаше Самуил? Красиво лице има, добри очи има, висок е като човек, на ръст. Бог обаче каза, понеже съм го отхвърлил, защото не гледам както гледа човек. Виждате ли, Божията мотивация някак си прониква отвътре. Понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Бог вижда какъв е мотива вътре в сърцето. И какъв е всъщност наистина този мотив? С какъв мотив всъщност ние търсим Божията воля? Можем ли да търсим Божията воля с егоистичен мотив? Как мислите? Възможно ли е такова стечение на обстоятелството? Възможно ли е да искаш да станеш пастор, просто за да могат хората да те уважават, 100 човека църква и да можеш да получаваш хубава заплата, например, ако някой получават, не ги знам колко получават. Възможно ли е? Възможно е. Затова е важна мотивацията, с която ти търсиш Божията воля за живота си. Не само да си поставяш високи цели, но и следвай сърцето си. Наистина, смирено ли е то пред Бога? Готов ли съм да приема позицията, която Бог ми отреди в този живот? И вчера говорихме за чистача. Какво ако Бог ми е отредил тази позиция? Ще бъда ли съгласен с Неговата воля за моя живот? Готов ли съм да се примиря? Някак се нашето аз казва, може би за някой друг е по-добре. За мен е по-добре да бъда някой друг. Все пак хората да ме гледат с други очи, нали така? Виждате ли, свикнали сме да се оценяваме с това как хората мислят за нас, не как Бог мисли за нас. Защото Бог знае най-добре какво би било най-доброто място за нас. Къде ние бихме свършили идеалната служба за Него? Бихме дали максимално за спасението на хората. Бихме били идеалното благословение за тази или онази група от общност, от хора. Готови ли сме да се смирим обаче? И да приемем Неговата воля в живота си? Други хора пък търсят Божията воля, търсят това или онова място с идеята да спечелят пари. Просто защото искат пари. Първата работа, като дойдат при теб, питат колко пари ще получавам аз там. Разбирате ли? Правилно ли?
Това трудно време.
Правилно е. Правилно обаче, аз ще ви кажа, че има хора, които звънят и казват, аз искам да дойда, да работя там и и казват какво могат да свършат, какво могат да бъдат полезни. И аз им казвам какви са условията, че са трудни и така нататък. И те казват, да, аз не разбирам, аз знам, но аз съм готов. Искам да посветя това и това време и да помогна да направя това и това. И аз чак накрая се сещам да кажа, ама ти знаеш ли, ти си професионалист в тая работа, забравих да ти кажа, че не можем да ти дадем такова заплащане. Той каза, аз знам. Не идвам там заради парите. Разбираш? Не е задължително да има средства. Сега говорим за това, каква е мотивацията на човека, не говорим за това дали има средства, дали няма. Говорим за това каква е мотивацията. Интересно, че Бог в духа на пророчеството също е нахвърлял някои подобни идеи. Аз искам да загадна само някои от тях пред вас. Това е... Това са притчи Христови 379-399 страничка. Господ желая ние да се облегнем на Него без да задаваме въпрос за това каква ще бъде мярката на нашето възнаграждение. Виждате ли? Да се облегнеш на Него, ако наистина го търсиш за служба, да се облегнеш на Него без да търсиш, без да задаваш въпрос каква ще бъде мярката на възнаграждението. Когато Христос пребъдва в душата, мисълта за възнаграждението ще бъде мисълта за възнаграждението въобще не е първата. Това не е мотивът, който всъщност ни движи към служене. Не това е мотивът, колко ще получавам. Той не би желал, Бог не би желал ние да сме настойчиви, за да получим награда, нито пък ние да чувстваме, че за всяко едно малко задължение, всяко нещо, което правим, трябва обязателно да получим компенсация. Остава се 5 минути още от работното време. Да, ама хората навънка плащат допълнително. Разбирате ли? Искам и аз компенсация. Бог не очаква, че с така... Бог не търси такива хора, да с такива хора да работи на служба. Ние не трябва да бъдем толкова ревностни да придобием печалба или възнаграждения. Или да вършим това, което правилно заради печалба. Любовта към Бога и към нашия съчовек трябва да, и към нашия ближен, трябва да бъде нашият мотив. Искреният мотив на човека, търсещ своето място в служба за Бога, е любовта към Бога и любовта към ближния. Въпросът за това колко ще получа аз, остава на заден план. И сигурно си казвам, аз се задава чак дай накрая. Още една такова изказване от постъпките на великия лекар. По неговите стъпки да помогне Бог да тръгнем. 499 страничка. Спомни си, че в каквато и позиция, каквото и положение да служиш, ти разкриваш своята мотивация и ти развиваш характер. Без значение в каква позиция служиш, ти винаги ще разкриваш своят мотив и в това място ти ще развиваш характер по някакъв начин. Каквато и да е твоята работа, върши я педантично, върши я точно, с прилежност. Преодолей желанието да търсиш винаги лесните задачки. Само лесното да търсиш. Българската поговорка, какво казваше? Хляба не като...
На лекото и на хляба мекото.
Еремия 45 глава. И там искам да прочетим стих номер 5. Какво казва там, Бисере? А ти търсиш ли за себе си големи неща, велики неща, се казва в някакви други преводи. Търсиш ли ти за себе си велики неща? Трябва да търсим велики неща.
Иеремия, коя глава беше?
45-та глава от Иеремия. Бог пита Иеремия. А ти търсиш ли за себе си? За себе си? Не за Божието дело. Търсиш ли ти за себе си големи неща? И какъв е веднага след това Божия съвет, Златке?
Не търся.
До тук. Не търси.
Кой сте?
45-5. Господ няма в своето дело място за онези, които имат по-голямо желание да придобият короната, отколкото да носят кръста. Какво е нашето желание? За кръста или за короната?
Корона или кръста? Кръста.
Той търси, желая хора, които са по-склонни да извършат своето задължение, да направят онова, което дълга визове, отколкото да получат наградата. Мъже, които са по-верни на принципа, отколкото желаящи просто да ги промощат, просто да им ръкопляскат, просто да им аплодират. Хора, които са готови по-скоро да идат да свършат това, което е нужно да се свърши, отколкото да бъдат показвани, че ей, виж го той, виж го онзи. Разбирате ли? Къде сме ние? Къде съм аз? Какъв е моят мотив всъщност за служене? Защо аз търся Божието място? Каква е моята цел? Завършваме. Нека да прочета още и това и ще завършваме тогава това е Притча Христови. Най-малкото задължение извършен, най-скромното задължение извършен в искреност и себе жертва. Най-малкото задължение, извършено в най-скромното в искреност и себезабвение, радва повече Бога, отколкото най-великото дело, което е осквернено с себевъздигане. Може да бъдеш чистач, ако си в смирение, в скромност вършиш своята работа. Ти можеш да радваш повече Бога, отколкото ако си кмета, и вършиш каквото и да е, само и само да въздигаш себе си, да казваш, ей, вижте ме колко съм добър, пак ме изберете на следващия избор. Разбирате ли? Това е разликата. Бог от такъв първия човек по-би се радвал, отколкото от онзи втория. И стиха в Матей 20 глава казваше, така не бива да бъде между вас, но онзи, който иска да бъде велик между вас, нека да бъде на всички служител. И които са по-главните от между вас, те ще ви бъдат слуги. Така както и синът не е дошъл да му служи, да му служат, но да служи и да предаде живота си за мнозина. 20 глава, 26 и 28 стих от Евангелието на Матей. Ще спрем до тук. Продължим утре.